Lupa 30, Surat Pemelawan Anak Tuhan, Surat Pebuai, Pasan 19, Tenah 18, Surat ke-20, Gecak di Surat Sedudi, Pasan 115, Tenah Sa, Surat ke-8. Di dalam rupa ini, kita hendak boleh cak, ada laki-laki dua orang, kunya amit sebarak anu kunya delak menyembah, tunu di api habis dah. Dulu ini kunya ingat cak benar-benar ini jadi lagu nun sidi, lagu nun megah. Tapi waktu ini kunya beli meh percaya ke Tuhan. Kunya percaya cak ko benar-benar anu kunya tunu ini nya hoi lagu nu megah, hoi lagu nu sidi dah. Ka kita kita lek beli cak ka semia dia nu meh percaya ke Tuhan Yesu. Kunya nak tetakut dek ko lagu hatu. Kunya nak tetakut dek lagu anu taklah terguna dah. Ka kita le ka kita meh percaya ke Tuhan Yesu. Kita nak lek beli cak ko benar-benar anu kita delak menyembah, ke cak delak buat turut. Kau semia anu percaya kat Tuhan, kunya boleh buat kok lagu anu tak arah tak berguna itu dah. Kau kak itu dulu ininya boleh hukum kunya, tapi waktu ini tanah kunya meh percaya kat Tuhan. Jadi supaya lagu anu hukum kunya itu habis dah. Sabi Tuhan Yesu nya boleh tuluk bi kunya lepas dek kau lagu jahat rata jenih. Kak kita leh kita lek boleh cak Tuhan Yesu nya jenah dek kau hatu sitat. Kak semia dia meh percaya katnya. Kunya pun nak jenah bekat Tuhan Yesu boleh jenah juga.